të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elçani, Arton Konushevci dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi akuzon pushtetin për sulmin ndaj Nazlije Balës, PDK-ja distancohet. Kryeministri Thaçi pret marrëveshje me Serbinë më 2 prill. Euleksi dënon me 47 muaj burgim tre sërb të akuzuar për trazirat e Marsit 2008. Të verbrit në Kosovë ankohen për probleme të shumta si pasojë mos zbatimit të ligjit për këtë kategori. Bankat e Kiprës rihapen pas gati 2 javësh të mbyllura. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e sekretariatit të gruas në lëvizjen vetëvendosje Nazlije Bala është sulmuar fizikisht të mërkurën vonë. Sulmi pason polemikat e nxehta midis vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me iniciativën e subjektit opozitar për të përfshirë gratë të dhunuara në luftë në kategorinë e viktimave të luftës. Akti i dhunës është dënuar fuqishëm nga institucionet e Kosovës, ambasada amerikane në Prishtinë dhe organizatat e tjera. Për më shumë rreth kësaj çështje do të pasojë një kronikë zgjeruar. Gjykata themelore e Uleksit në Mitrovic ka shqiptuar akgjykimin me dënim burg për 3 nga 6 serbët e akuzuar për dhunë gjatë trazirave të Marsit 2008. Siç raportojnë mediat serbe, Marjan Ilinčić është dënuar me 20 muaj burg, Dragan Mihajlović me 18 muaj dhe Zoran Čavić me 9 muaj burgim. Sipas burimeve të njëjta janë liruar Miodrag Ralić, Neboj Shajović dhe Avni Krasniqi. Gjykimi ka të bëjë me trazirat në Mitrovic në vitin 2008, kur ishte vrarë një polic ukrainë. Serbët pas dite kanë zhbllokuar edhe gjykatën e Mitrovic, të cilën e kanë mbajtur të bllokuar disa orë. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal Goran Cvillanović. Ky takim njofton presidenca është realizuar në kuadër të vizitës së Cvillanovićit në Kosovë me rastin e antarësimit të Kosovës në këtë organizatë rajonale të bashkëpunimit ndërshtetror. Presidentja Jahjaga në takim e ka vlerësuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë si një hap të rëndësishëm dhe të domosdoshëm që ndihmon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe qasjen e shteteve për gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta ndaj sfidave globale me të cilat përballet Ballkani. Kurse sekretari përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Cvillanović, theksoi se në kuadër të bashkëpunimit rajonal në vitin e ardhshëm prioriteti i organizatës do të jetë zhvillimi shoqëror dhe ekonomik i rajonit. 12 student kanë humbur jetën nga një sulm me mortaj në Universitetin e Damasku. Televizioni shtetor raporton se mortaja ka goditur kantinën e departamentit të arkitekturës. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup ky që mbështet opozitën, ka konfirmuar po ashtu sulmin ndaj kompleksit. Rebelet që luftojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad kanë shpeshtuar dukshëm përdorimin e mortajave për të goditur caqe në Damask. Këtë javë sulmet e tilla kanë vrarë të paktën 3 njerëz dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë në kryeqytet. Ish presidenti Afrikës së Jugut Nelson Mandela është hospitalizuar për shkak të përsëritjes së infeksionit në mushkëri. Njoftimi u bë i ditur sot nga zyra e presidentit Jacob Zuma. Në njoftim thuhet se Mandela u shtri në spital pak para mesnatë, por nuk janë dhënë hollësitë tjera. Mandela, 94 vjeç, u shtrua në spital për gati 3 javë në dhjetorin e vitit të kaluar për trajtim të një infeksioni në mushkëri. Aktivisti kundër apartheidit është bërë presidenti parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut në zgjedhjet e vitit 1994. Ai nderohet në gjithë botën për predikimin e pajtimit ndërmjet shumicës së zake në Afrikën e Jugut dhe pakicës së bardhë, e cila dikur sundonte vendin. Aeroplanet bombarduës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kryer stërvitje në Korenë e Jugut. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se dy bombarduës BD kanë fluturuar nga shteti i Misurit në rajonin Jug Korean. Korea e Jugut ka thënë se prova ka qenë pjesë stërvitjeve të përbashkëta ushtarake mes saj dhe Shteteve të Bashkuara. Stërvitjet kanë zemëruar Pjenjanin, i cili të mërkurën ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment. Korea e Veriut, e cila muajin e kaluar ka kryer provën e tretë bërthamore, ka thënë se ka kthyer raketat e saj drejt saqeve në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara. Banka Botërore ka thënë se çmimet e ushqimeve kanë rënë krahasuar me kulmin që kanë arritur 6 muaj më parë, por ato megjithatë mbeten të larta. Në raportin rishikimi i çmimit të ushqimit po ashtu thuhet se çmimet e larta kanë çuar njerëzit më të varfër të botës në keq ushqyerje dhe obezitet, pasi kanë zgjedhur ushqimin më të lirë për të ushqyer familjet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët, aktivistja e të drejtave të njerëzit Nazlie Bala është sulmuar mbrëm fizikisht para derës së banesës së saj. Lëvizja vetëvendosje ku Bala është drejtuese e gruas aktiviste ka akuzuar pushtetin për këtë vepër, ndërsa partia në pushtet thotë se distancohet nga ky akt. Policia sqaron se në bazë të hetimeve të para, vetëm një i dyshuar i ka shkaktuar lëndime Nazlie Balës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Fatmir Ali.
Me që kanë godisin mollët para kuvendit të Kosovës. Policia kishte mbyllur dyert dhe personeli sigurimet vetëm i shikonte se çka po bëjnë katër vajzat, të cilat në këtë formë protestonin për gjuhën që po përdorin deputetët gjatë debatit të përfshirjes së grave të abuzuara seksualisht në ligjin për viktimat e luftës. 10 gra burra të cilët nuk pajtohen që digniteti gruas së abuzuar në kohë lufte, të shkelet me deklarata, siç thonë të pamatura të politikëve, dolën për të qenë pjesë e kësaj shfaqje artistike, e cila u shndrua në mbështetje të Nazlie Bala. Hana Qena, një prej aktivisteve që mori pjesë në këtë shfaqje, shpjegoi porosin që interpretoi dhe si e kupton ajo debatin e disa deputetëve.
Mulla reprezenton shëndetin. Nuk mundesh me ekzaminu diçka nëse nuk e shkatron ato. E nëse ti ekzaminon një femën në çastë mënyre, ajo është shkatrim i dytë për to. Edhe këto po e ofrojnë deputetët tonë dhe këto po dëshirojnë me bollë. Ne jemi kundër kategorikisht që bëhet ekzaminimi edhe bëhet në nëndërsime atyre femrave dhe dënume se ka mujtë edhe me qenë edhe dënume.
Debati për dhe kundër çështjes së përfshirjes së grave të abuzuara seksualisht në ligjin për statusin e viktimave të luftës ka shënuar edhe viktimën e parë. Nazlie Bala, që është edhe kryetare e sekretariatit të gruas së lëvizjes vetëvendosje, u sulmua të mërkurën brëma para derës së shtëpisë së saj, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk ndal zërin e saj për të kërkuar që gratë e dhunuara të përfshihen në të njëjtin ligj që rregullon statusin e veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile gjatë luftës. Instituti për Studime në Kulturë dhe Shoqëri, Alter Habitus, kishte thirrë ditë më parë këtë protest para kuvendit kundër gjuhës, siç thonë, seksiste të deputetëve në raport me gratë abuzuara gjatë luftës. Kjo pasi ligjvendësit kishin debatuar për ditë me radhë duke paraqit lloj-lloj kërkesa se çka duhet bërë me këtë kategori të shoqërisë. Eli Krasniqi nga ky institut i tha medieve se çasja e deputetëve gjatë seancës së 14 marsit është denigruese. Ajo mori shembullin e sulmit ndaj aktivistes Nazlie Bala për të shprehë përkrahjet që debati të mos mbetet i shtërp, por që të vazhdoj tutje përpjekjet e grave që kjo kategori të përfshihet në ligjin.
Nuk na ndalin në përpjekjet tona për me vazhdu për me e përkrahë ligjin e cili po diskutohet. Domethënë frika jonë është që në leximin e dytë nuk ka më përkrah. Gjuha seksiste, mendësia patriarkale është përfaq në klasën politike edhe herave tjera. Por kur u bë e padurueshme është tash kur është në pyetje një kategorisë gratë të mbjetume të përdunimeve në Kosovë.
Deputetët nga partia në pushtet PDK kanë kërkuar një ekzaminim për sindromën posttraumatike të këtyre grave dhe janë kundër përfshirjes së tyre në ligjin aktual që rregullon statusin e viktimave të luftës dhe veteranëve të UÇK-s. Por opozitarët në kuvend kundërshtojnë çfarëdo lloj kontrolli dhe kërkojnë të ndërpritet stigmatizimi i mëtej me këtyre grave. Ndryshe në seancën e sajtës në parlament, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetja Flora Brovina shprehu keqardhje për sulmin ndaj Nazlie Bala, për të cilën tha se është një prej aktivistëve më të zëshme për çështjen e abuzimeve gjatë luftës që ka shërbyer edhe si dëshmi në gjykatën e Hagës.
Ne bashkohemi gjithë aktiviteteve që ajo ka në mbrojtje të gruas së dhunuar në Kosovë si një akt kundër njerëzimit. Ne dhe një herë përsëris distancohemi nga këtë akt dhe e quajmë një akt barbar për të cilin nuk ka asnjë diskutim. Me akte të tilla nuk zgjidhen çështjet dhe mendojmë se çështja e grave të abuzuara ka rrugëzgjidhje, kemi plan konkret për të dalë në ndihmë të këtyre grave dhe edhe njëherë Nazlirë si dëshirojmë qërim të shpejt dhe aktivitet të ndershëm.
Brovina, që dhe vetë është marrë me rehabilitimin e mbrojtjen e grave dhe fëmijëve pas luftës, tha se partia në pushtet është e interesuar që të punoj bashkërisht me gjitha palët e interesuara për kauzën e grave të apozuara gjatë luftës. Mirë po bashkëndjenja e partisë në pushtet nuk është ajo që po kërkon lëvizja vetëvendosje, të cilës i takon viktima sulmit fizik. Nën kryetari kuvenit Glauko Njufca tha se kjo akt nuk është incident i izoluar personal, por se paraqet zhvillimin e një krimi të planifikuar me prapavije politike. Sipas tij, gjithçka filloi pas kalimit në kuvend të ligjit për njohjen institucionale të statusit të viktimave të dhunës gjatë luftës, për të cilin, siç tha ai, Nazlie Bala ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Konjufca përmendi edhe se prania viktimës në një emision të televizionit publik i ka sjellë asaj kërcënime, si edhe udhëheqësës së këtij programi, përse kishte ftuar Nazlie Bala si mysafire.
Nazlie Bala është aktiviste e lëvizjes dhe qëndrimet që ajo i ka shprehur në këtë emision janë qëndrimet vetëvendosjes. Prandaj kërcënimet dhe sulmin fizik i konsiderojmë si kërcënime dhe sulme ndaj lëvizjes vetëvendosjes. Nisur nga kjo, pavarësisht deklarimeve formale se dënojmë aktin e kërcënimit, ne e mbajmë si frymëzues dhe si përgjecës për këtë që po ndodh kryeministrin dhe këta deputet që i përmenda.
Policia e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ende po punon për të sqaruar rrethonat të cilat e karakterizojnë këtë sulm. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci tha se hetimet po bëhen nga aspekti kriminalistik i sulmit.
Ajo që policia ka në dispozicion është se viktima është lënduar pranë nga sulmi fizik që i ka bër i dyshuarit, ose sipas deklarimeve, sipas informatorëve që kanë policia ka qenë vetëm i dyshuar.
Rrjeti i grupit të grave ndërkaq përmes një komunikate sqaron se përpos sulmit fizik që psoi Nazlie Bala, ajo është kërcënuar direkt nga sulmuesi edhe për vrasje. Si rrjedhoi, ky grupim i aktivisteve ka kërkuar mbrojtje të afërt nga policia për viktimën. Thirrje policisë i kanë bërë sot edhe qeveria dhe presidenca, të cilat përpos që dënuan këtë sulm, kërkuan nga forcat e rendit që ta ndriçojnë sa më parë incidentin që e quajnë qyçar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vetë viktima e sulmit Nazlie Bala në një përgjigje elektronike për Radion Evropa e Lirë ka thënë: "Çdo iniciativë për të sjellë drejtësi për të gjithë ata që jetojnë në padrejtësi, sigurisht se u pengon të gjithë atyre që heshtin dhe në heshtje pranojnë krimin ndaj grave dhe vajzave, të cilat janë dhunuar nga forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe gjatë luftës në Kosovë." Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova shkon me komoditet në takimin e 2 prillit në Bruxelles me palën sërbe, nga se dokumenti në tavolin është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një raportimi para kuvendit për takimin e tij të fundit me kryeministrin sërb Ivica Dačić. Gjatë debatit, deputetët opozitari kanë shprehur shumë vërejtje Thaçit për qëndrimet dhe pozicionin e tij. Zjadin Gashi raporton për detajet.
Takimi 2 prillit në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje të mundshme, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi gjatë një raportimi para kuvendit. Pala kosovare në këto bisedime sipas tij shkon e përgatitur dhe është e gatshme për marrëveshje, kurse presioni ndërkombëtar për arritjen e marrëveshjes sipas tij është drejtuar ka Serbia.
Është e qartë që 2 prillit do të jetë vendimtar për marrëveshje. Ne jemi shumë komod me atë që është në tavolin, sepse çdo gjë që është në tavolin sot është në përputhje të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet dhe pakun e presidentit aftësore dhe standardet më të larta evropiane. Ne shkojmë në Bruxelles të gatshëm për të përmbyllur këtë kapitull.
Kryeministri Thaçi tha se qëllimi i Beogradit në këtë dialog është që të instalojë pushtetin e tretë qeverisës në Kosovë. Kjo kërkesë sipas tij është e papranueshme dhe se Kosova nuk do të instalojë brenda saj ndonjë autonomi apo Republikë Serbe.
Nuk do të zgjidhim një problem duke krijuar një problem tjetër edhe më të madh. Nuk do të lejojmë që të ricikloj në Kosovë modelet e të shtuara të rajonit. Qoftë ajo Republika Srpskës, do një ndarje Kosovës, do një autonomi, do një status special, do një status të veçantë, do një aftësari plus, apo do një status i modelit e terrorit apo katalonisë.
Raportimi i kryeministrit kësaj radhe ishte më i shkurtër, por jo edhe debatet parlamentare. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se fjalimi i kryeministrit në lidhje me dialogun me Serbinë ishte i karakterit festiv, çka sipas tij nuk mund të qëndroj. Hamiti i u drejtua kryeministrit se nëse nuk ka presion ndërkombëtar, atëherë pse duhet nxituar domosdot që marrveshja të rrihet me 2 prill.
Sa është e thënë, që kjo marrëveshje do duhet bëhej vetëm me 2 dhe asesi me 3, 4 ose 5. Sa shte thënë, aq më tepër kur kryeministri na tha që brengat letë bien mi Serbinë, ata kanë shtirë se ne kemë shumë letë, atër nësë kemë kur farë urgjence.
Ndërkohë, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Libor Naliu, tha se raportimi i kryeministrit për bisedime ishte një farsë, pasi që mediat tashmë kanë publikuar një dokument të baroneshës Catherine Ashton, përderisa tha që nuk e kishte përmendur me asnjë fjalë këtë dokument.
Kosova pra po ndahet në dy pjesë, në pjesën serbe dhe në atë multietnike, ku njëra pjesë ka më shumë pavarësi se sa tjetra. Pjesë serbe nuk mund të imponoj askush asgjë, e as autoritetet qendrore në Prishtinë, ndërsa pjesa tjetër multietnike mbetet e varur nga vetoja edhe për çështjet e brendshme nga pjesa serbe. Kjo është mazi se Bosne. E në çfarë gjendje solle këtë vend, o Hashim Thaçi?
Gjatë këtij debati më pas, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka konfirmuar se një dokument 8 pikësh i publikuar në mediat serbe në lidhje me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe ishte i saktë dhe se mbi atë dokument është negociuar në Bruksel. Ai tha se pala kosovare ka kërkuar që pikat 1 dhe 3, përderisa për pikën 6 ka kërkuar që të hiqet nga dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se presioni ndërkombëtar mbi Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe është në rritje, sidomos ndaj palës serbe. Megjithatë, ata nuk parashohin për shkallëzim të situatës edhe në rast se marrëveshja mungon. Me analistët Shkelzen Maliqi dhe Ardian Arifaj ka biseduar Bekim Bislimi.
Tash kur kanë mbetur më pak se një javë nga takimi i radhës më 2 prill ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në kuadër të dialogut në Bruksel, presioni ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje për Asociacionin e Komunave Serbe është shtuar dhe pritet që ky presion të sjellë rezultate, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ditë më parë, ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tracy Ann Jacobson ka theksuar se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të kapin momentin dhe të arrin marrëveshje javën e ardhshme, si dhe ka shprehur mendimin se kjo mundësi nuk mund të kthehet. Analisti i çështjeve politike Shkelzen Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se këshillat e diplomatëve nga Bashkësia Ndërkombëtare tashmë janë duke u shfaqur në formën e insistimit për të arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse presioni më shumë anon drejt kësaj të fundit.
Sidomos për Serbinë, sepse ka para vetë një objektiv edhe tjetër, më thënë me marrë negociata për antarësim. Dhe Catherine Ashton e ka caktu si datën e fundit 2 prillin se duhet me raportu për Komisioni Evropian e kështu me radhë.
Njohësi tjetër i rrethanave dhe zhvillimeve politike Ardian Arifaj thot për Radio në Evropa e Lirë se presioni mbi palët për të arritur një marrëveshje dhe të vlerësuarit se rasti tanishëm është si rast që nuk kthehet, është i arsyeshëm për shkak se sipas tij gjatë vitit të ardhshëm por edhe më pas pritet që vëmendja bashkësisë ndërkombëtare të orientohet në vatra tjera të krizës në botë dhe kjo vëmendje ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Serbinë, do të zvoglohet.
Po në këtë rast janë kërkesat e Serbisë ato që janë në kundërshtim me interesat e afatgjatë të bashkisë ndërkombëtare, e sigurisht që këto mesazhe i drejtohen ndoshta në këtë herë dhe në këtë raund më shumë Beogradit, që vërtet të tregohet konstruktiv, vërtet të filloj të mendoj të pranoj së pari ekzistencën e Kosovës si shtet, të drejtën e Kosovës me vizuar si shtet, me funksionu si një shtet, edhe me u antasu në për organizatat ndërkombëtare, edhe me fillu me ofru paqë, prosperitet për shtetateve.
Ndryshe, Beogradi ka kërkuar që Asociacioni Komunave Serbe të ketë përgjegjësi precize ekzekutive për gjyqësin, policin, planifikimin hapsinor, shëndetsin dhe arsimin, gjë që është kundërshtuar nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se megjithatë Beogradi do të lëshoj pe, por edhe nëse një gjë e tillë eventualisht nuk ndodh dhe nuk arrihet marrëveshja, ata nuk presin për shkallëzim të situatës në veri të vendit. Në një rast të tillë Maliqi thotë se do të vazhdoj konflikti ngrirë.
Nuk ka gjasa që të shpërthej, do të mbetet një lloj konflikti i ngrirë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arifa, i cili po ashtu nuk pret ndonjë përkeqësim të situatës në veri të vendit, edhe nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje në Bruksel.
Nuk mund të presim ndonjë eskalim së pari të zonës në vend. As Kosova e sidomos Serbia nuk janë të interesuar, sepse e din që kushdo që fillon me përdor dhunën është duke lojtën një lojtë që sigurisht do ta humb.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse institucionet e Kosovës do t'ju jepnin përparësi prodhimeve vendore në tenderët publik, pos që do të ndihmonin prodhuesit vendor, do të ndikonin edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Përfaqësues të bizneseve vendore kërkojnë që kjo çështje të përshpejtohet, pasi sipas tyre është mënyra më e mirë për të rritur prodhimtarinë. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të bëjnë plotësim ndryshimin e ligjit të prokurimit publik, me të cilin ndryshim ishte paraparë që prodhuesit kosovar të kenë përparësi në kontratat publike, edhe nëse janë 15% me çmime më të larta. Ky ndryshim ishte inisuar vitin e kaluar nga Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Por deri më tani, sipas dhënësve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi, ky ligj ka arritur të procedohet deri tek zyra ligjore e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe pritet që deri në qershor të këtij viti të kalojë në kuvend.
Do të jetë produkti dhe shërbimet vendore, do të thotë të gjithë në kontratat publike do të kemi përparësi të gjitha produktet dhe shërbimet vendore krahasuar me shërbimet dhe produktet ndërkombëtare. Kjo do të jetë si pika kryesore ku do të mbërret pra parasysh në të gjithë tenderët e institucioneve publike.
Në shumë shtete të botës, të cilat kanë ekonomi të zhvilluar, përparësitë për prodhimet vendore në kontratat publike ekzistojnë shumë kohë më parë. Serbia këtë ka të rregulluar me ligj që nga viti 1991, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës një përparësi të tillë ju kanë dhënë produkteve vendore që nga viti 1934. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se deri më tani prodhuesit vendor nuk kanë zuar këto privilegje që mund t'i kenë prodhuesit e vendeve të tjera.
Deri më tash nuk ka pasur asnjë dallim mes produktit vendor dhe atit të huaj, por duhet të kemi kujdes sepse ne kërkojmë për produkt vendor, jo biznes vendor. Për arsye se çdo i huaj mund të ketë të regjistrojë një biznes Kosovë dhe ai të ketë tretman të biznesit vendor kurse produktin e vjen nga jashtë.
Sektori i prodhimit është njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitetet të pashfrytëzuara. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor, në këtë mënyrë duke i dhënë përparësi në tenderët publike ashtu si shton përfaqësuesit e shoqatave ekonomike, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim më të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, jep më shumë mollësi.
Gjithsesi do të ndihmon drejt për drejtë biznesin dhe do t'i ndalon paratë që të dalin jashtë Kosovës, po ato para, taksa, të shqiptarëve të Kosovës të futen edhe një herë në shërbim dhe t'i kthehen qytetarit, por edhe biznesit vendor në aktivitetin e vetë që do t'i afroj gjatë punës dhe kryjes së shërbimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për të verbrit në Kosovë është miratuar qysh në qershor të vitit të kaluar, por zbatimi i tij ka ngecur. Për pasoj, kjo kategori e shoqërisë përballet me probleme dhe vështirësi të shumta, nisur nga infrastruktura e deri tek punësimi. Zyrtarët qeveritarë në anën tjetër japin arsyet e veta dhe premtojnë zbatimin e shpejt të ligjit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për personat e verbër është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të kaluar, por ky ligj nuk po gjenë zbatim në vendin ton. Në Kosovë janë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfida si dhe mos zbatimin e ligjit rrëfen edhe Ejup Rashica i verbër.
Personat e verbër kanë probleme lloje të ndryshme, duke filluar nga infrastruktura, mungesa e ligjeve për të verbër e shumë çështje të tjera. Kur themi infrastruktura, kemi përpas semaforat akustik, të cilët do të jenë të shenjizuar dhe të sinjalizuar edhe me alfabetin e brojlit. Kur kemë për bazë mungesën e ligjit për të verbër, ende nuk është bërë implementimi ti.
Por zoti Rashica nuk e ka fatin e shumë të verbërve në Kosovë, të cilët janë të varur financiarisht qoftë nga familjarët, apo detyrimisht i bën të verbërit të nështronë skemave sociale. A i punon në qendrën e mjekësis familjare në Prishtinë, derisa shton se qasja në punësim për të verbërit në përgjithsi është shumë e vështirë.
Po, unë jam pëntor, punoj në qendrën kryesore familjare, mjekësis familjare në Prishtinë, si manipulesin central telefonik. Po, këtu e në rraset rola, dhe më thonë, po flasim në atë aspektin, janë rastet rralla që i gjejmë njerëz që janë të punësuar, po prandaj me anë të ligjit ne po shpresojmë që persona të verbër do ta gjejnë veten.
Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës së të verbërve, një herësh me të parë të dobësuar, thotë se sfida më e madhe e personave të verbër është diskriminimi, gjë që sipas tij është element shumë negativ.
Sot të verbër në Kosovë konsideroj që për momentin nuk është absolut e pabashkueshme, për shkak se për shkak shumë barrierave që kanë krijuar me këta shtytor, duke marrë përbashkë që ligjet ekzistuese apo ligjet që kanë qenë as pak favorshme, domethënë për këtë kategori të njerëzve.
E zyrtar nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë thonë se edhe pse ligji ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, deri tani janë përgatitur aktet në ligjore dhe së shpejti pritet që ky ligj të fillojë të implementohet. Habit Hajredini nga kjo zyrë jep më shumë ollësi.
Ligji vetë, domethënë mund të themi 6 muaj ka që ka një fuqi, dhe me ligj parashihet që mbrapa 6 muajve institucionet tona do të nxjerrin aktin ligjor për ta bërë zbatueshëm këtë, për ta bërë me fut në jetë.
Sidoqoftë, kryetari i shoqatës së të verbërve shpreson se gjatë këtij viti ligji do të fillojë të implementohet dhe të verbërit do të mund të përfitojnë më shumë nga ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Qiprosat janë rihapur bankat, por me kufizime drakoniane. Ato kanë qëndruar të mbyllura për afro 2 javë si pasojë negociatave për marrëveshjen e ndihmës financiare. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Bankat e Qipros pas gati 2 javësh të mbyllura kanë rihapur dyert për qytetarët, por vetëm për 6 orë në ditë. Ato janë mbushur me të holla gjatë natës, ndërsa pranë tyre janë vendosur forca të shumta të sigurisë. Radhë të gjata njerëzish janë formuar po ashtu para bankave, ndonë se konsumatorët kontrollohen rreptësisht për sasinë e parave që mund të tërheqin brenda ditës. Kontrollet drakoniane të përfshira në një dekret të Ministrisë së Financave kufizojnë tërheqjen e parave të gatshme në 300 euro në ditë dhe ndalojnë shndërrimin e ceqeve në para. Kontrollet e tjera kufizojnë përdorimin e kredit kartelave qipriote jashtë vendit, ashtu si edhe sasinë e parave të gatshme që mund të marrin qytetarët kur udhtojnë jashtë Qipros. Kufizimet në lëvizjen e lirë të kapitalit paraqesin shkelje të madhe të një parimi të Bashkimit Evropian, thonë disa analistë. Por Komisioni Evropian ka justifikuar veprimin, duke thënë se stabiliteti në tregjet financiare dhe sistemin bankar në Qipro përbën një çështje me interes publik. Qiproja duhet të mbledh 5.8 miliard euro për të kualifikuar për kredin prej 10 miliard eurosh nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruxelles më 25 mars, depozituesit me më shumë se 100.000 euro do të humbin një pjesë të konsiderueshme të kursimeve të tyre. Qipria po ashtu është pajtuar për reforma të mëdha në sistemin e saj bankar. Shumë ekonomistë parashohin që masat e kontrollit të zgjasin disa muaj. Marrëveshja me treshën ndërkombëtare i ka ndihmuar Qipros që të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona, por ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e qytetarëve. Mendoj se duhet të harrojmë treshën e kreditorëve, e cila na ka detyruar të ndërmarrim masa shtrënguese. Qytetarët nuk kanë bërë asnjë të keqe. Bankat janë ato që duhet të paguajnë dhe jo populli, shpreh revoltën Matthew Elfteroy, një qytetar rreth të 20-tave. Qiproja është vendi i parë i eurozonës që ka vendosur kontrole të kapitalit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi akuzon pushtetin për sulmin ndaj Nazli e Balës, PDK-ja distancohet. Kryeministri tha Qipret marrëveshje me Serbinë më 2 prill. Euleksi dënon me 47 muaj burgim tre sërb të akuzuar për trazirat e marsit 2008. Të verbrit në Kosovë ankohen për probleme të shumta si pasojë mos zbatimit të ligjit për këtë kategori. Bankat e Qipros rihapen pas gati 2 javësh të mbyllura. dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani, Arton Konushevci dhe un Valona Tela. Deri në takimin e radhës, bashkë miru dëgjofshim.